Dostávali vysoké tresty a pak i zvláštní cely. Režim se je snažil izolovat. Důmyslným tyráním pro ně byla i povinnost rozebrat barokní kostel. Řeč je o duchovních křesťanských církví, kteří se v 50. letech v rámci likvidace náboženského života ocitali ve věznicích. Ženy řeholnice na tom byly ještě hůř. O celistvý pohled na život církve za totality se snaží nový sborník Ústavu pro studium totalitních režimů. V Mezi nebem a zemí téma Proradka kříže.
V dubnu 1950 se na ministerstvu spravedlnosti sešli velitelé oddílů sboru uniformované vězeňské stráže, aby se dohodli, jak od května vyčistit věznice. Na svátek práce měly zmizet všechny modlitební knížky pod záminkou, že je nutné je převázat. Strážní měli sejmout kříže ze stěn, například v rámci týdne čistoty, a kostely a kaple se měly změnit v přednáškové sály. Bohoslužby se dále neměly povolovat. Kněze si vězeň mohl zavolat jen k poslednímu pomazání v případě trestu smrti. V té době už do věznic z probíhajících monster procesů začínají proudit první odsouzení kněží. Jejich vliv na spoluvězně byl z hlediska komunistické ideologie nepřípustný, horší než modlitební knihy nebo kříže na stěnách. Proto vznikla izolovaná kněžská oddělení čítající desítky až stovky osob, říká historik Jan Sinek.
Takové komunity se soustředily především v pevných věznicích na Mírově, Leopoldově a později také ve Valdicích. Ta duchovenská oddělení byla dost specifická. Většina pamětníků, která těmi odděleními prošla, tak na ně vzpomíná s velkou láskou, řekněme, i nostalgií. Dokonce páter Bohumil Kolář s oblibou zmiňoval, že tak velký koncil by církev sama nebyla schopná vůbec zrealizovat, na kterém by se sešlo tolik osobností ze všech možných oblastí toho duchovního života, který by zasedal několik let nepřetržitě ve dne i v noci.
Například v Leopoldovské věznici se budově s označením desátý objekt začalo přezdívat Muklovský Vatikán. Na jedné cele tam žilo až 60 kněží, včetně 7 biskupů. V Leopoldově se také velitelství rozhodlo zbourat kostel a na jeho místě postavit výrobní halu zbrojovky. Demoliční práce mělo zajistit 100 vězněných kněží. Ti zprvu nechtěli, pak si uvědomili, že tak budou mít šanci alespoň něco z vybavení kostela zachránit.
Na kněžské oddělení byly také umisťováni paradoxně často odsouzení komunisté, kteří tam byli umisťováni z toho prostého důvodu, že na jiných celách by velmi snadno dostali výprask od dalších politických vězňů. A paradoxně v těchto místech a v této době se tady naskytla příležitost pro nějaký rovnocenný dialog marxismu a křesťanství, který vlastně jinak v tom tehdejším Československu nebyl možný v těch 50. letech.
Dodává historik Jan Sinek. V kněžských odděleních svá léta trávili Gustav Husák, Eduard Goldsticker nebo Arthur London. Duchovní pracovali jako brusiči skla, obráběči kovů nebo drali peří. Podle historičky Markéty Doležalové na tom byly řeholnice jinak. Do vězení přicházeli až v polovině 50. let a taky tresty dostávali jiné než kněží.
Když to hrubě zjednodušíme, tak byly řádově nižší ty tresty. Ono to taky souviselo s tím, že vlastně ona se nepodařila, ta akce kláštery proti mužským klášterům ta teda proběhla, proti těm ženským oni to nakonec neprovedli, přestože to měli plánované ve stejném drsném gradu. A to z důvodu toho, že v podstatě nemohli po celou první polovinu 50. let nahradit právě milosrdné sestry. Jako zdravotnice neměli tolik vyškolených zdravotnic, protože původně to zdravotnictví stálo na milosrdných sestrách a na dobrovolnicích. A než se to podařilo prostě nějak nahradit civilními zaměstnankyněmi, tak museli postupovat obezřetně a postupně. A tam šlo i o to, že tyhle ty sestry byly opravdu kvalifikované.
Pobyt řeholnic ve vězeních je historiky obecně málo zmapovaný. Jsou známé jednotlivé případy výjimečných žen. Většinou ale sestry v hábitech o své minulosti po opuštění věznic mlčely.
Pro ně to bylo o to těžší, že vlastně kněží si mohli navzájem vysluhovat svátosti, mohli se posilovat, mohli se zpovídat a oni byli vlastně bez tohohle všeho. Což pro ně byl určitě těžký úděl. Víme o tom podstatně méně, protože sestřičky jsou takové, že o sobě moc ne tak otevřeně mluví nebo nepovažují to za něco, co by bylo nějakou jejich extra zásluhou, protože to je vlastně to jejich charisma, ten obsah těch jejich slibů.
Většinu kněží, řeholníků a řeholnic komunisté propustili s podmínkou při amnestii v roce 1960. Zatímco v 50. a 60. letech se nejčastěji klérus dostával do vězení za podvracení republiky, za normalizace to už vzhledem k lidskoprávním organizacím nebylo možné. Proto se úřady snažily nepohodlným kněžím prokázat prokázat hospodářskou kriminalitu, třeba neoprávněné obohacování při prodeji náboženské literatury nebo obrázků s modlitbami. Sborník Ústavu pro studium totalitních režimů nemapuje pouze katolickou církev. Detailně se věnuje i působení farářů Českobratrské církve evangelické Jiřího Doležala a Alfreda Kocába.